نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجميع المكرمين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبعد، قال الله Господару svih svetova, milostivom samilosnom, vladaru dana sudnjega, Gospodaru vidljivog i nevidljivog sveta. Samo od njega pomoć i uputu tražimo, pa koga Allah uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti. Koga Allah u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svedočimo da je Allah jedan jedini Bog, jedini dostojan obožavanja. Također svedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik, poslat iz milosti prema ljudskom rodu, kako bi ljude iz tmine, iz neznanja, na put svetla izveo na put znanja. Neka je Boži mir i blagoslov na Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na njegove bene prijatelje, ashabe i sve one koji slede put istine do sudnjega dana, uključujući nas ovdje zajedno. U prošloj džumi smo govorili o početcima objave Božje poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuli smo jedan detalj koji je prethodio tome, odnosno spomenuli smo gradnju kjabe. Međutim, ove džume, mislim da nismo dovoljno rekli što se tiče gradnje kjabe, kako je to proteklo, pa ćemo ove džume, ako Bog da, govoriti malo o tome, a i vratit ćemo se malo kroz istoriju Arapa, kako je to izgledalo. Dakle, Mekka, kako smo objasnili, počeli su da obožavaju kipove. Pa su onda Mekelije bili predvodnici Arapa u tome. 360 kipova je bilo u kjabi. Za svaki dan po jedan. Glavni kipovi, Lat, Uzer, Hubbel, su bili oni koji su Mekelije obožavali. Pa su se onda kleli njima, tako mi Lata, tako mi Uzer. Kleli bi se njima. Međutim, nisu se na tome zaustavili. Obrede hađa, kada bi ti činili tawaf, činili bi oko kipova. Žrtvu koju bi prinali, kurbane koju bi klali, klali bi u njihovo ime. I u takvom jednom društvu, gdje su mnogi pomislili da su tragovi monoteizma i Ibrahimove vere, Islama i Ismailove, da su nestali, postojali su, na svu sreću možemo reći hvala Allahu, pojedini ljudi koji baš nisu toliko otišli na tu stranu. Jedan od njih se zvao Zaid ibn Amr, koji je uvideo kako Mekelije to što čine nije vera njihovih predaka. Pa je onda okupio one ljude za koje smatrao da oni također obožavaju samo jednog jedinog Boga, da obožavaju samo Allah. Tražio je Mekki i našao je samo četvoricu. Jedan je bio Zaid ibn Amr, drugi se zvao Osman ibn Uvejdis, treći je bio Vereka ibn Nafar, četvrti Ubejdula ibn Džahš. Sva četvorica su videli šta oni čine, kako čine Mekelije, i javno su rekli Mekelijama da to što oni čine, da to nije ispravna vera, da to nije vera njihovih predaka, da to nije vera Ibrahima, Alejhiselama i Ismaila. Mekelije su ih napali zbog toga. Bili su kamenovani. Bili su tučeni. Kasnije će i Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako reći.
Pa su sva četvorica od ovih, uvidevši da to nije vera njihovih predaka, tražili su pravi put. Pa su jedni prešli, tražeći, otišli kod pojedinih rabina da prihvate judaizam, jer je to vera monoteizma. Drugi su prešli u hrišćanstvo, sve do pojave islama. A Zaid ibn Ammar je otišao kod jednog sveštenika, želeći da pređe na njihovu veru, smatrajući da je to ispravnija vera, mnogo ispravnija od onoga što se u njegovom gradu obožava. I otišao je tamo sveštenik koji ga je video, sreo, upitao ga je odakle dolaziš, on mu je rekao dolazim iz Mekke. Pa mu je onda ispričao čitavu priču, kako Mekeli obožavaju kipove, da to nije vera njihovih predaka, kako je to neispravan put i tako dalje. Pa mu je on rekao na to, vrati se u tvoj grad, u ovom periodu bi trebao doći jedan poslanik iz vašeg naroda. Šta je taj sveštenik radio? Znavši Tevrat i Inđil, on je rekao da će doći Boži poslanik na arabijskom poluostrvu. Kada se vraćao Zaid ibn Ammar, njega su zarobili pojedini ljudi, odnosno razbojnici, i ubili ga. Tako da on nije dočekao Božih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem početak. Ovi ostali jesu. Međutim, u Mekki je vladalo pravo rasulo do tada, što se tiče religije. Svi su oni obožavali, svaka porodica imala svog jednog kipa koji bi oni svetkovali. Ono što je jako bitno za Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u tom periodu jeste, kao što smo rekli, da je on već razmišljao o Allahu uzvišenom. Kako je nastao kosmos? Šta se dešava u ovom univerzumu? Kako to ljudi mogu da obožavaju kipove? Bio je već mladić, mlad. Na imao je između 24 i 25 godina. Bio je već poznat. Bio je već poznat u svom narodu kao poverljiv. El-Amin. Zvali su ga El-Amin, poverljiv. Imao je iskustvo u trgovini. Prvi put kada je otišao da trguje sa svojim amidžom Ebi Talibom, imao je između 12 i 13 godina. Dakle, pa čak kažu da je bio izuzetan trgovac Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znate, danas je, pogotovo kod našeg naroda, svi mogu biti sve. Svi mogu biti sve. Svako može biti i vodoinstalater, svako može biti i zidar i tako dalje, ali međutim, to zaista nije tako, jer kada treba posao da se obavi onako kako treba, onda već uviđamo da imamo nedostatke u našem znanju. Pa tako isto i sa trgovinom, kada trebamo nešto da prodamo nekome. Ako nemamo rečitost, ako ne znamo da izložimo robu, da predstavimo to što prodajemo, nemamo uspeha u tome. Ali Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio dečak, on je imao uspeha u tome, on je znao kako da trguje. Dakle, imao je iskustvo u trgovini. Imao je iskustvo u ratovanju. Prvi rat kojim je učestvovao, imao je 15 godina. 15 godina imao Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u prvom ratu kada je učestvovao. Međutim, kada je napunio između 24 i 25 godina, jedna žena iz plemena Kurejš, po imenu Hatidža bint Uvejlid, za koju Mekelije kažu, kada bi sakupili čitavi metak Mekelija i stavili na ta svagi, a na drugu stranu da uzmu njeni metak i stave na drugi ta svagi, njeni metak bi pretegnuo. Dakle, bila je izuzetno imućna žena. Izuzetno bogata žena. Pa su je onda Mekelije nazvali velikom ženom. Nije to u onom smislu da je ona bila velika, ogromna, debela i tako dalje. Ne, bila je izuzetno lepa žena. Nego velika time što je ona obavljala svoje poslove od kuće. Ona nije odlazila da trguje u Šam ili da je odlazila u neki drugi grad. Ne, ona je od kuće trgovala. Što bi rekli današnjim rečima, bila je pravi biznismen. Tražila je nekog poverljivog iz svoga naroda kome će dati svoju robu, a da on ide i da trguje njim, tom robom. Ali da bude poverljiv. Pa je onda upitala svoga sekretara Mejseru. Nekim knjigama, nekim predanjima se navodi da je Mejsera bio njen rob. Međutim, Mejsera nije bio rob, nego je bio njen sekretar, tajnik. Obavljao je sve poslove što se tiču trgovine. Kojeg čovjeka može da je nađe da obavi posao za koje je ona zanijetila da se obavi? Pa je onda ona već je čula o Božjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, već je čula o njemu. Pa je onda rekla, a šta misliš o Muhammedu? Pa je on otišao i upitao Muhammeda da li bi on htio da obavi taj posao. I Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pristao. I otišao je sa Mejserom u Šam da obavi trgovinu što se tiče Hatidži. Još nekoliko reći od Hatidži. Hatidža, radijallahu anha, je bila žena, u nekim predanjima stoji da se dva puta udavala i da su joj oba muža preselili na Ahiret i da su joj ostavili svoje ime. Međutim, ona je bila jako sposobna žena i ona je imala svog imetka, bila izuzetno imućna, kao što smo već rekli. Druga stvar jeste da je bila izuzetno ugledna, najuglednija od svih žena u Mekki. Ono što je jako bitno isto spomenuti, da je bilo izuzetno privlačna žena i da je svaki ugledni Mekelija hteo da se oženi njome. Međutim, pošto je ona imala ugled, imala čast i znala je da ne može da se uda za bilo koga, ona je njih odbijala. Pa je onda postala, ono što kažu danas, najatraktivnija, najpoželjnija žena u Mekki. Odbijala je svakog prosta koji bi joj došao. Pa kada je, vraćamo se na Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada je otišao sa Mejserom, otputovali su u Šam, Mejsera je uvideo nešto kod Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što je ostalo zabeleženo do dana današnjeg. Kaže, video sam dva meleka koji ga prate konstantno i zaklanjaju sunce iznad njega svojim krilima. Dakle, prave hlad Božjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, to je bilo izuzetno čudno. Do dana današnjeg se ne zna u kom obliku je video Mejsera meleke. Da li je to bilo u ljudskom obliku ili kako, to Allah najbolje zna. Druga stvar jeste, kada su prolazili blizu jednog manastira, blizu jednog samostana, postojalo jedno drvo. Pa je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otišao i seo ispod tog drveta. Tu je bio jedan monah koji je video šta je uradio Božji poslanik i kako je seo. Pa je onda upitao Mejseru koji je ovaj. A onda mu je ovaj ispričao da je to Muhammed koji dolazi iz arabijskog poluotoka, odnosno da dolazi iz Mekke. A ovaj mu je rekao, drvo ispod kojeg je seo, on, sedeli su samo poslanici. Tako da je i ovaj sveštenik potvrdio da će Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biti poslanik. Kada su se vratili u Meku, nakon obavljenog posla, Hatidža je upitala Mejseru kako je prošlo. Ne što se tiče financijskog stanja, nego kako je bilo. Pa je onda Mejser ispričao o događaju što se kada je video Meleke, kako mu zaklanjaju sunčevu svetlost, pa je onda rekao kako je video da je Boži poslanik seo ispod tog drveta, da je taj hrišćanin izašao i rekao da ispod tog drveta sede samo poslanici. Pa se onda Hatidža zainteresovala za Božih poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Sada, razlika je bila u godinama između njih dvoje. Hatidža je već imala 40 godina, Božih poslanik imao 25. Sada bi neko rekao, kaže, ona je bila udovica, kaže, ona mi je mogla tek tako lako da smota poslanika, on je bio mlad i tako dalje i tako dalje. Međutim, ona je bila izuzetno lepa žena. Kao što sam rekao, bila je jako popularna i jako atraktivna među Mekelijama. Svi su želeli da je ožene, međutim, ona se nije udavila za njih. Pa je onda ona poslala da se Božji poslanik, odnosno poslala prosidu da pita Božjih poslanika bi li želeo da se on oženi njom. Pa onda Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, s obzirom da je bio jetim, da nije imao roditelje, konstatovao sve sa svojim amidžom. Sa kojim se amidžom konstatovao? Sa Hamzom. Pita ga je šta on misli o tome. Pa je pitao Ebu Taliba, čoveka koji živi u njegovoj kući. I svi su se složili da bi taj brak bio veličetan, da bi taj brak bio dobar za njega. Pa je onda otišao Boži poslanik sa Hamzom kod Hatidže da je proba se veliko. A kada su otišli tamo, pitao je Hatidžu koliki bi mehar želeo. Pa je onda rekla 20 mladih deva. 20 mladih deva. To je za Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije baš bilo tek tako da kažemo da to nije bilo mala stvar, to je bila velika stvar. S obzirom da je Božji poslanik bio izuzetno siromašan, odrastao je bez roditelja, u kući Ebu Taliba, Ebu Talib je bio najsiromašniji od svoje braće. Pa su onda sve amidže pomogle poslaniku da bi isplatio mehr. Pa je Božji poslanik kada se oženio sa Hatidžom, imao 25, a on imala 40. A u tom braku, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je bio monogam brak. Jedna jedina žena Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dok god je ona bila živa, Božji poslanik se nije ženio drugom ženom. To je bila jedna jedina žena Božjeg poslanika. Na drugu stranu imamo Mekelije koje su imali po nekoliko žena. Sve dok nije došao Islam i dokinuo to. Navodi se predanje da je Omar ibn al-Hatab imao između 8 i 12 žena. Predislamskom periodu. A Božji poslanik samo jednu jedinu ženu. Pa iz tog braka došlo sedmoro dece. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao sedmoro dece. Prvo dete se zvalo Kasim. Pa je po tome dobio i nadimak Božji poslanik Ebul Kasim, odnosno otac Kasima. Drugi sin se zvao Tajib. Treći sin se zvao Tahir. I to su tri sina koje je imao sa Hatidžom. Četvrtog sina Ibrahima je dobio sa Marijom, koja je bila Koptkinja iz Egipta. Zatim je imao ćeri. Prva se zvala Zehra, druga se zvala Rukajja, treća se zvala Kulsum i četvrta se zvala Fatima. Dakle, imao sedam dece sa Hatidžom, sa Hazret Hatidžom. Nijedan od sinova Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije dočekao poslanstvo. Umrli su dok su bili mladi. Mudrost Allaha uzvišenog da ne bi posle ostalo nasljeđivanje da nasledi Božeg poslanika, što je zabranjeno Islamu. Međutim, kada je već Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo da dobija neke znake poslanstva, Hatidža ga je odvela kod Vereke, njenog amidže, koji je bio učeni starac. Pa smo o tome rekli već da je on rekao da će on biti poslanik, da on misli da će on biti poslanik i da će on biti proteran iz Mekke. U 35. godini Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo rekli, Kaba je već bila oštećena što se tiče poplave, ali ono što nismo spomenuli jeste da se desila pljačka. Desila se pljačka. Kaba nije imala krov. A Kaba pre nije bila ovoliko visoka, ona je bila široka, ogromna, ali nije bila ovoliko visoka, da su onda lako mogli da uđu. I u Kabi tu je imao jedan bunar. Taj bunar je dolazio od Zemzem vode. I tu su dolazili ljudi i stavljali bi svoj imetak. Stavljali bi zlato, stavljali bi svašta nešto. I u jednom delu noći došli su razbojnici koji su preskočili zid, ušli u Kabu i pokrali sve ono što je bilo unutra. Pa kada su se ujutru probudile Kurejšije, videle su da je njihov imetak nestao, pa su onda rekle, e sada mi moramo da preduzmemo korake, mi smo kao čuvari Kabe na Arabijskom poluostrovu kod svih Arapa. Mi čuvamo Kabu, a oni su došli i ukrali nam imetak. Pa kako ćemo mi pred očima drugih ljudi biti? Međutim, onda su došli na ideju da trebaju da sruše Kabu koja je bila oštećena od poplave, koja je bila oštećena, nije imala cementa, maltere između, nego je bilo naslagano kamenje samo jedno na drugo. I onda je lako, znači nije bilo krova, moglo je lako da se preskoči u tome. Došli su na ideju da trebaju da je sagrade. Imali su sve, međutim nisu imali su kamenje, ali nisu imali znanje. Nisu znali kako treba da se zida. Pa se u tom periodu pojavio jedan kopt koji živa u Mekki. Došao je u Mekki da živi tu. Koji je bio zidar, bio je tesar. I onda je on izrazio želju da im on sagradi Kabu. Pa kada su oni krenuli da grade Kabu, shvatili su da nemaju drva. Imaju kamenje, ali nemaju drva. Pa je Allah uzvišeni poslao nasukao jedan brod, jednog Italijana, da se taj brod se razbio na moru i onda su oni dovukli grede, daske odatle da se napravi Kaba. Međutim, sada, kada su trebali da sruše staru Kabu, unutar Kabe je postojalo nešto, znači došla je jedna zmija koja se ušunjala tu i živjela je blizu bunara. Dakle, bila je tu, imala je svoje leglo, međutim, kad god bi neko hteo da uđe tu, ona bi otvarala širom usta. Nekelije su, kada su videle to, tu zmiju, rekli su, ona je čuvar našeg blaga. Verujući u svašta nešto. I nisu smeli sada da suše Kabu zbog te zmije. Kad god bi neko ušao, ona bi otvorila usta. Preko dana bi ona izašla na sunce i sela ostala na kamenju tamo i sunčala bi se. I onda bi se uveče vratila opet u Kabu. Da bi sušili Kabu, trebali su da se reše zmije. A nisu smjeli, niko od njih nije smjela da priđe toj zmiji. Onda Allah uzvišeni pošalje pticu koja je došla, spustila se i uhvatila tu zmiju. Po nekim predanjima kažu da je to bio neki orao koji je Allah uzvišeni poslao. Sada, kada su stigli do toga da sruše Kabu, svi su bili uplašeni. Znate za godinu slona koji su im pomenuli kada su došli da ruše Kabu, pa je Allah uzvišeni poslao ptice koje su nosile kamenčiće. Sada, videli su to i bili su uplašeni. Kako sada da sruše Allahovu kuću koju je Allah uzvišeni sačuvao od slonova, a da oni sada sruše Kabu tek tako, rukama. se usuđivali. Pa je onda jedan čovjek prišao i uzeo kamp i krenuo da ruši. I rekavši, učujući Allahu dovu, kaže, Allahu uzvišeni, mi ovo ne rušimo da bi napakostili tvojoj kući, nego rušimo da bi je popravili. Pa su onda krenuli da je ruše i onda je tako, znači, a ove mekelije su gledale od tog čovjeka kako on to radi. Niko nije smio da priđe. Bili su uplašeni. Izuzetno uplašeni. I on kada je srušio jedan zid, već je pao mrak, oni su čekali šta će mu se dogoditi. Pa je onda on otišao kući i legao da spava. I rekli su, ne, vallahi, nećemo ništa da diramo dok ne vidimo sutra šta će biti sa njim. Međutim, kada je on došao sutradan isto, onda su uvidjeli da je Allah uzvišeni odobrio to rušenje, da se sruši Kjaba. Ono što smo također rekli jeste da su Mekelije došli do dogovora da se Kjaba mora napraviti samo od halal i metka. Znači, ne smije biti haram i metka uopšte u tom. A Mekelije su bile poznate po haram i metku. Jedni su prodavali alkohol, jedni su se bavili prostitucijom, treći su uzimali kamatu i tako dalje i tako dalje. Na kraju, Kjaba koja je bila izuzetno velika, izuzetno široka, nisu mogli da skupe i metka i nije mogla da izgleda onako kako je sagradio Ibrahim alejhi selam, nego sve ono halal i metka što su sakupili, napravili su da to izgleda onako kako su oni napravili. Napravivši to, nisu, znači pošto su četiri plemena, četiri poglavara radili po jedan zid, nisu mogli da se dogovore ko će staviti crni kamen. I onda je jedan čovjek, evo Umeje, jedan od poglavara tih plemena koji su se zavadili oko toga ko će staviti crni kamen, rekli su, neka prvi čovjek koji dođe, neka on presudi u ovom sporu. Znate, četiri plemena već su počeli da se svađaju oko toga, već je pretilo je da se pobiju između sebe, ko će staviti crni kamen. I onda je on rekao, neka prvi čovjek koji dođe, neka nam presudi. I onda je došao Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prolazi od tuda. I onda su rekli, mi smo zadovoljni da nam Al-Amin, odnosno poverljivi presudi u ovom sporu. Pa su onda rekli Božem poslaniku oko čega se spore. I onda je Boži poslanik tražio džube jednog od njih, uzeo crni kamen, stavio na to i dao da svaki poglavar od jednog plemena uzme jedan kraj i odneli su tako crni kamen do mesta gdje je Boži poslanik uzeo i postavio crni kamen na svom mjestu. Ono što je jako bitno iz života Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da mi to ne možemo, odnosno ne možemo sve postići, kazati, jer život Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je od 63 godine. Ovo što smo mi uzeli, to je jednostavno to kratko predavanje, kratka istorija Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Govorili smo o njegovoj objavi kako je došla, govorili smo šta su o njemu ljudi govorili i stigli smo do trenutka kada će ga protjerati iz Mekke. Pa inšallah, nadamo se da ćemo iduće džume, na sobu poživi, da ćemo govoriti o tome. Molim Allahu uzvišenog da oprosti meni, mojim roditeljima, svima nama, da nas uputi na pravi put i da nam oprosti grehe. Alhamdulillah, alhamdul kamilin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, ta'ziman li nabiyyihi wa takrima li fakhani shan sharaf safiq man qala mukhbir wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. أعوذ بالله بسم الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.